Мне действительно не безразлично все, что происходит в нашей стране. Слава Богу, у нас...
Өз басым елде болып жатқан оқиғаларға немқұрайлы қарай алмаймын. Құдайға шүкір, бізде бәрі жақсы. Бейбіт өмір. Бізде керемет көшбасшы бар. Бұл менің жеке азаматтық позиция мекенін жасырмаймын. Осы залда отырғандар жалпы Қазақстан азаматтары сәуірдің үшінде болатын оқиғаға немқұрайлы қарамауы тиіс деп есептеймін. Меніңше әрбір азамат келіп өзінің президентін таңдауы тиіс.
Пойти и выбрать своего президента.
Деді продюсер Баян Есентаева сәрсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында. Саяси шараға қатысуға шақырған өнер адамдары дегенмен жиын барысында өздерінің саясаттан тысқары екендіктерін үнемі еске салып отырды. Қазіргі таңда интернетте жалғасып жатқан сайлауға байкот жариялау акциясы туралы естігенде әнші Медеу Арынбаев:
«Қазақ, өзіміздің сен тимесең, мен тимеге оған сенер едім. Бірақ байкот ол мен сене қоймаймын»
деп күдік келтірсе, телерадио жүргізуші Маржан Султанбаева мәселелерден хабардар болса да, оны шешу шоу-бизнес өкілдерінің қолында еместігін айтты.
Кандидаттарға тиісінше уақыт беріліп жатқан жоқ. Бұның барлығынан біз хабардармыз. Кімнің қалай емтиханнан өтіп жатқан, тіпті президенттікке өзінің кандидатурасын ұсынған жандардың алғашқы қадамдарынан бастап, тіпті Амантай Қажының жаңағы емтиханға бармай қалған, не үшін бармай қалған, біз бәрін мысалы ғаламтор арқылы күн сайын жаңалықтардан көріп отырмыз. Бірақ бұл нәрселерді істеу ол біздің құзырымыздағы жайт емес,
деді Маржан Султанбаева. Сәрсенбілік жиында шығармашылық өкілдері қазіргі жастардың саясаттан алшақ жүргенін, оларды саяси белсенділікке өздеріне таныс жұлдыздар шақырса, біршама өтімдірек болатынын да айта кетті. Спикерлердің бірі Маржан Султанбаеваның пікірінше, жастардың көбісі тіпті президентке үміткерлердің өздерін жөнді танымайды. Сайлауға қатысты ақпарат құралы өкілдерін жинаған жұлдыздар әйтсе де журналистер қойған сұрақтардың барлығына толық жауап бере алған жоқ. Арасында бізбен саясаттанушылар сияқты сөйлеседі, біз шығармашылықпен ғана айналысамыз деп ренжігендер де болды.
Мы действительно не являемся профессиональными политологами. Я уже тоже говорил о том, что мы занимаемся творчеством.
Осылайша шоу-бизнес өкілдері жастарды сайлауға келуге шақырып жатса, дәл осы күні бірқатар жастар ұйымы сайлаудың заңсыз белгіленгенін алға тартып, оған қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Олар наурыз айының басында құрылған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның жұмысын сынап, комиссия құрамына кірген қоғамдық тұлғаларға ертеңін ойлауға кеңес берді.
Комиссиямыздың құрамында біз өте қатты сыйлайтын, қадірлейтін, өзіміз үлгі тұтатын азаматтарымыз бар. Бұлар Дулат Исабеков пен Смағұл Елубайғаларымыз. Неге олар жаңағы мынау мемлекеттік тіл комиссиясына қатысты өздерінің пікірлерін айтпайды? Неге мәселен Мырзатай Жолдасбек бастаған лингвистикалық комиссия Ғани Қасымов қазақша екі ауыз сөздің басын қоса алмайтын сенаторды тіл комиссиясынан өткізетті, бірақ қазақша әп-әдемі сөйлеп отқан Уәлихан Қайсаров тіл комиссиясына құлайды? Осындай референдум кезінде, сайлау кезінде кімнің кім екендігі анықталады. Өздерін демократпыз деп кеуде соғатын, өздерін ұлт жанашырмын деп мақтанышпен айтып жүретін азаматтардың көпшілігі осындай кезде жаңағы өзінің бетпердесін сыпырып, нақты кім екенін көрсетіп жатады,
деді Қазақ журналистер клубының модераторы Жанболат Мамай сәрсенбілік жиында. Ал Рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбаева қоғамда демократияға қатысты ұғымдардың мән мағынасы бұрмаланып бара жатқанын тілге тиек етті.
Қазір қоғамда билік ұсынып отырған оппозиция дегенде Әлихан Байменовті шығарады өздері қолдан. Азаматтық қоғам дегенде Ерімбетов немесе оның түрлі пікірсайыс алаңдары деген ұғым қалыптастырғысы келеді. Ал бірақ негізінен азаматтық қоғам, демократия, таңдау ол ақорданың сценарийімен жасалатын, биліктің қолымен жасалатын дүние емес қой. Сондықтан бұл комиссия құрамына кірген Дулат Исабеков болсын, Смағұл Елубай болсын, ол ағаларға тек қана ескерту ретінде айтуға болады. Бұл сайлауды олар бақылаймыз, көреміз, бәрін шындықты айтамыз, сол үшін құрамына кіріп отырмыз дейді. Ол үшін олар барлық облыстарды аралау керек, әр билбордты санау керек.
Қоғамға белгілі 13 азамат кіретін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия наурыздың басында құрылған болатын. Осыған дейін комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов комиссия мүшелерінің ешқандай партияны қолдамайтынын, оның тәуелсіз жұмыс атқаратынын мәлімдеген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.